politica culturali, miaj Karsten Schwede.
Tenere warta djinja. Amol sarhe qad warati yati binni. Amol sarhe qad warati yati binni.
Nsemmilkom għall-aħħar program fit-tieni sensiela il-politika kulturali dal-26 program ngħid għalija ddew malajr ħafna u ninringrazzja l-Campus FM ta' dal l-ispazju l-opportunità u ma rridx ninsa kont se nagħmilha fl-aħħar maħjar nagħmilha fil-bidu ringrazzja anke t-tekniċi li kelli miegħi l-Ġordi li fil-fatt huwa tekni kulluhom il-Redentur u anke l-Karmenu. U però nixtieq nibda mill-ewwel kif nagħmel is-soltu għaliex illum miegħi għandi żewġ mistednin. Għandi miegħi lill-Dr. Anne-Marie Kallus. Insellimlek, Anne-Marie.
Insellimlek u grazzi tal-istedina.
Grazzi lilek, Anne-Marie Kallus, Senior Lecturer ġewwa il-Dipartiment tal-Istudji dwar id-Disabilità fil-Fakulta għat-Tisjih tas-Soċjetà u magħha kollega tagħha fil-fatt Amy Camilleri Zara. Nsellimlek Amy.
Nsellimlek u grazzi.
Li hija wkoll Assistant Lecturer din id-darba fl-istess Dipartiment tal-Istudji dwar id-Disabilità fil-Fakulta għat-Tisjih tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta. U allura forsi anke minn din il-definizzjoni żgħira tagħkom dak li jkun diġà jista' jifhem illi l-lum biex nalqu essenzjela, xtaqt naqbad aspett illi minn bandu huwa partikolari dak ta' disabilità. Però fl-istess ħin anke kif tħaddit ma' mistiedna oħra matul din essenzjela u anke ta' qabilha, mill-mikrokosmu ħa ngħid jekk għall-makrokosmu, mill-partikolari għall-ġenerali, għaliex ma' mistiedna differenti tkellimt dwar ħafna aspetti tal-komunità tagħna, drittijiet ċivili, ġustizzja soċjali, li ħarset lej aspetti differenti, għanajtek mill-ambjent għal relazzjonijiet ta' komunitajiet ma' komunitajiet oħra, jew kif iħdan l-istess komunità. U dejjem allura biex nibqgħu wkoll fl-istess idea ta' ejja niċċaraw forsi ftit terminoloġija u kliem, l-Anne-Marie xtaqt insaqsija. Anke fl-istudji tal-università stess, ħanajtek, importanti li wieħed ikun jaf fuq x'qed jitkellem, u xi ħaġa li nammetti dejjem noqgħod attent minħabba l-kliem li nuża għax il-kliem jaffettwa anke kif naħseb, dejjem nipprova nara x'inhu mhux biss il-kelma tajba, il-kelma adattata, imma kif dak il-kliem jinbidel biż-żmien. Allura jirrifletti anke t-tibdil qed isir fis-soċjetà u fl-istudju tagħha. Jiena s'issa għad użajt il-kliem disabilità, studji għad-disabilità, kemm jien ħanajtek korrett b'mod tal-lum il-ġurnata?
Le, korrett ħafna, ġifieri fil-fatt il-kelma disabilità kif qed tgħid inti hija bħal ħafna kliem ieħor tibdel it-tifsira tagħha matul iż-żminijiet u fl-ambitu tal-istudju dwar id-disabilità, meta qed nitkellmu dwar drittijiet ta' persuni b'disabilità, issues ta' disabilità, qed nifhmu li d-disabilità mhijiex ekwivalenti biss għan-nuqqas bioloġiku, jien naf li persuna ma tistax timxi, ma tarax tajjeb, għandha nuqqas ta' saħħa mentali, mhux dak biss. Imma li minħabba li tgħix f'soċjetà li ma miex adattata għal-bżonnijiet tagħha, il-persuna li għandha dan in-nuqqas bioloġiku tiltaqa' ma' ħafna diffikultajiet allura l-kelma disabilità tiġbor fija iż-żewġ tifsiriet l-impairment li għandha l-persuna, imma ħafna aktar importanti l-ostakli soċjali li tiltaqa' magħhom. Allura meta qed nitkellmu dwar l-istudju dwar id-diżabilità qed nitkellmu dwar li nistudjaw fis-soċjetà x'hemm bżonn jinbidel biex persuni b'diżabilità jitneħħewlhom dawn l-ostakli.
Iva, كيف تعرفوا تنين تو معلش علش تكلمنا قبل باش نبرباراو البروغرام ينا سيرت ناف دوار الشغل تاعكم بارتيكولارمنت بيرمتس تا كابيتلو في كتاب لحريتش سنتيلو مرات ليج ريغوارد البوليتيكا كولتورالي جلوبالي و دا كتاب صبيح منس نركماندا علش ان برسبكتيف فاري تالبوليتيكا كولتورالي في الدنيا اللوم xi tfisser u forsi għad anke x'tista' tfisser fil-ġejjieni. U fil-fatt Amy x'taqt insaqsik fil-kidba fir-riċerka fl-istudju anki ta' dak il-kapitlu partikolari fost l-oħrajn li intom ktibtu u ħdimtu fuq, ħassejti su qed tagħmlu xogħol ta' distillar. Kif ħafna drabi jiġri meta wieħed jipprova anke aħna f'dar programm ftit minuti nippruvaw niddiskutu nippreżentaw ftit ideat. Distillar ta' ħafna affarijiet oħra. U allura anke għax dan huwa l-iskop ta' dan il-programm. Enmiri semmit sew tajb ħafna mhux biss l-aspett bioloġiku u anke l-aspett soċjali u allura anke politiku. Mill-perspettiva tiegħek, kif tidħol forsi l-politika kulturali allura f'dan l-aspett?
Nemmen li ovvjament hija importanti għax hija parti kbira mill-ħajja ta' kull individu, jiġifieri minn hawn jew minn hemm naħseb kull individu fis-soċjetà qed imiss jew jiltaqa' mal-politika kulturali, so whether jekk hix ma nafx ta' tisem fil-festa jew ta' tisem nafx fl-arti fil-kelma wiesa tagħha. Allura persuni b'diżabilità wkoll jiltaqgħu madan l-aspett. Però naħseb kemm jienu kemm hemm meri naqblu nħossu li ħafna ġrabi fejn tidħol il-persuni qisu l-persuni b'diżabilità dejjem qisu l-politika jew biex ngħidlek l-issues li qisu l-iktar li jissemgħu huwa dejjem xogħol, l-edukazzjoni, insomma, huma importanti għax ovvjament mingħajr xogħol ma l-edukazzjoni ħafna drabi l-individu ma jkollux forsi aċċess għall-kultura. Però naħseb wasal iż-żmien li anke f'Malta, però anke fl-Ewropa, eċċetera, li wkoll nitkellmu nara iktar dwar kif il-politika kulturali qed tkun aċċessibbli jew ma tkunx aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Ġifieri hemm bżonn inħoss jien anke jien jiġri jiena nidentifika ruħi bħala mara b'diżabilità proprju fid-definizzjoni li qalet Enmeri li ħafna drabi mhix l-impairment tiegħi imma huwa li forsi l-environment ta' madwar ma jkunx aċċessibbli għalija. U allura hemm bżonn ukoll li issa nibdew nimirħu u nitkellmu naqra ftit iktar forsi anke fuq l-aġenda nazzjonali nitkellmu kif il-politika kulturali tista' tkun iktar aċċessibbli u miftuħa għal bżonnijiet tal-persuni b'diżabilità.
Iva, semmejt ħafna punt interessanti, Amy, forsi jekk nerġa' ndur fuq Anne-Marie, insaqsik dal-prinċipju kważi u xek ta' aċċess u aċċessibilità. Ikolli ngħid dawn l-aħħar snin, forsi anke għexieren ta' snin, bil-mod il-mod, fil-kamp tal-politika kulturali u anki b'mod ġenerali, beda jasal iktar, beda jintuża iktar, beda jinftiem iktar, però f'dak li qalet Amy joħroġ ċar illi għadu ma sarx biżejjed. Issa jiena pjuttost hekk minni kif nara jsu d-dinja madwari, jisni pjuttost xettiku li xi darba qatt isir biżejjed u ngħidu ara wasalna. U naħseb din is-sensiela u ta' qabilha dal-aspett isu vera ħareġ anke fil-kamp tal-politika kulturali. Hemm ħafna raġunijiet għalfej, jiena nħoss li ma tistax tgħid wasalna tajjeb issa isa nitluf xi fażi oħra wara li għamilna forsi ħakma f'xi ħaġa u issa ħanidħlu f'xi ħaġa oħra. Imma u raġuni waħda partikolari lis-soċjetà dejjem tinbidel. Ġifieri qisek qed tipprova tajt ara issa minnija di lesta. Imma min qed taħdem u ma min qed jaqfaq il-politika, ħin kollu qed jinbidel, ħin kollu għandu sfida ġodda fost l-oħrajn li bħalissa sfidi ambientali jew viruses u pandemiji.
U fil-fatt ġifiri anke l-inklużjoni tal-persuni b'diżabilità u kol dejjem timbidel u l-ewwel nett ġifiri kif għattajt inti ġifiri Karsten, qatt ma nistgħu ngħidu issa wasal issa m'hemmx għalfejn nagħmlu xejn aktar. L-ewwel nett minħabba li ċertu persuni b'diżabilità ikollhom bżonnijiet partikolari ħafna minħabba l-impairment tagħhom. Li ovvjament ikun hemm bżonn ta' adattamenti personalizzati. U barra minn hekk qisu dejjem nistgħu naslu f'livell ieħor ta' inklużjoni, pereżempju, illum il-ġurnata forsi ħafna nies jifhmu li l-postijiet ta' fejn hemm wirjiet kulturali sew jekk huwa teatru, jekk huwa u xinu ġifiri, ikun aċċessibbli imma nifmu li anke l-palk irid ikun aċċessibbli għaliex il-persuni b'diżabilità jistgħu mhux ikunu biss membri tal-udjenza, imma jistgħu ikunu fost l-atturi. U allura qisu dejjem hemm frontiera oħra li jridu li jridu naffaċċjaw li minn banda hija xi ħaġa pożittiva. Għaliex turi ġifieri jekk inti qed taħseb mod li kif nista' nkun ċerta li jekk hemm atturi li għandhom diżabilità il-palk u l-backstage u l-komplement tat-teatru huwa adatta tal-bżonnijiet tagħhom. Sinjal li inti m'intix qed taħseb biss il-persuna b'diżabilità kapaċi tidħol fit-teatru bħala membru tal-udjenza u daqshekk. Ġifieri dejjem għandna aktar frontieri. Dejjem għandna sfidi ġodda li jiena li huma sfidi fis-sens pożittiv imma.
Ħan nieħdu nifżgħir nagħmlu pawżi żgħira mużikali u anke naħsbu ftit fuq dak li għandna kemm smajna. Semmaw il-programm Il-Politika Kulturali miegħi Karsten Schwierer. Għar program fit-tieni sensiela qed nitkellem ma' Dr. Anne-Marie Kallus u Amy Camilleri-Zara, it-tnejn lecturers fil-Dipartiment tal-Studju tad-Disabilità l-Università ta' Malta. U qabel pawża diġà kemm Anne-Marie kemm Amy semmew bosta punti li naħseb iġeluna naħsbu kif il-politika kulturali dejjem trid tibqa' tadatta timbidel. tibqa kważi tiġġenera ruħha biex tindirizza l-bżonnijiet ta' minimism kulturali u fil-każ partikolari ta' nies b'diżabilità jekk jista' jkun mhux biss nirreaġixxu imma anki nissettjaw ċertu ħsieb għall-quddiem għall-ġejjieni. Allura, Amy, fuq dan, xtaq tinsaqsi, kemm mir-riflessjoni li tagħmel bħala akademika, kemm il-prattika bħala ċittadina u bniedma li tuża jew tesperjenza attivitajiet kulturali fil-kuntest Malti. It-tagħlimiet li ħadna s'issa. F'moħħi tiġini anke pereżempju sitwazzjoni bil-pandemija, pereżempju, jew sempliċement l-ambjent urban Malti kif żviluppa illi ma jagħmilx faċli ma jgħinx ċertu aċċess u aċċessibilità ġieli għax l-affarijiet isiru jew jiġu maħsuba jew ma jiġux maħsuba u ma jgħinux. ċertu mobilità, ċertu faċilità ta' ċaqliq ta' aċċess. Kif għadna fil-bidu, ċertu affarijiet minnihom, ċertu affarijiet saru iktar forsi magħrufa u komuni, però x'tara li huma l-affarijiet li vera jekk trid tagħmel pjana għall-futur, vera għandna nkomplu minnhom ngħidlek.
Naħseb il-mod kif verament l-events kulturali varji jkunu verament aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. U għalli meta wieħed qed jippjana, ġifieri kull event li naf eżibizzjoni tal-arti kif nafu aħna li tmur ġo art gallery pereżempju, jew event teatrali pereżempju, importanti ħafna li l-aspett ta' aċċessibilità għal-kull nuqqas, għax dik hija wkoll hija importanti, il-nuqqasijiet biex ngħidlek ta' mobilità, ta' smieħ, ta' vista, ovvjament joħolqu wieħed irid ikun ovvjament jagħmilhom dawn aċċessibbli għal dawn in-nuqqasijiet. Allura jista' jkun li mhix daqshekk faċli biex nkunu realistiċi wkoll ġifieri, però importanti li dawn jiġu maħsuba fil-punt tal-ippjanar. Ġifieri kemm il-darba anke fix-xogħol tiegħi qabel meta kont naħdem il-kummissjoni, konna ħadna semp proġetti u l-riċerka dejjem turik li inti anke ekonomikament, ġifieri meta inti qed taħseb għal xi ħaġa fil-punt ta' tluq ta' wieħed li qed jippjana mhux wara retrospectively li tkun inti set jgħid u tajt kollox imbagħad wara tajt bil-ħaq ma minniex aċċessibbli għall-persuni b'nuqqas ta' mobilità, b'nuqqas ta' smieħ. Hemmhekk ovvjament wieħed ħajhom fuq iktar flus. Uħad kun iktar bieċo ġiħtar għas.
Biex jirranġa xaħġa li forsi setat tiġi pjana.
Kull aspeċ, fri udan, turi riċerka, fri saru ħafna proġetti anka fondi tal-Unjoni Ewropea, anka riċerka ġifiri minn akademiċi oħra u minn nis, minn esperti f'dan il-qasam, li turi li inti u jħed ħan fuq iktar flus meta mbagħad trid tagħmel xi ħaġa li lesta tagħmilha aċċessibbli. Whereas jekk inti il-punt ta' aċċessibilità jkun parti integrali u importanti fil-pjanar, hemmhekk imbagħad wieħed ħajkun jista' jagħmel aktar aċċessibbli b'mod iktar faċli u anke ekonomikament ħadkun iktar sostenibbli. Għamilna parti ta' ġifieri ma rridx jisu li ngħidu li kollox ħażin jew ġifieri. Tiġini f'moħħi pereżempju s-sena l-oħra attendejt Panto li kienet kollha fid-dlam. Ovvjament tajba għall-persuni nqisim mid-dawl, però setgħu jattendu għalija persuni li m'għandhomx nuqqas ta' dawl. Jiena esperjenza jien hemm wara jgħinu r-raġel u kienet Panto vera sabiħa, ġifieri qegħdin u anke jien naf jekk isir concerts. Naf play f'teatru, ġifieri qegħdin nimxu, però l-punt naħseb li qalet Emery importanti wkoll li ma nistgħux nifqu biss meta l-persuna b'diżabilità hija parti mill-udjenza, ma rridu nkunu wkoll proactive fejn ikollok l-attur, l-artist li jkun ukoll persuna b'diżabilità u kemm qed ikollhom ċans jew l-ispazju dawn ukoll u għali da sħati għali u koll juru l-ezabizjoniet l-ezabizjoniet
Tajjeb, n-miri fuq dal-punt interessanti ħafna li għamlet, jgħi ħanajtek biex niprofa n-dej u ftit un nibqa mal-punt ta' governanza u ta' tfassil politika. Nammetti, rigward da' suġġett li nitkellmu fuq, disabilità, pero anke aspetti oħra ta' ħajjitna, ġieli ngħid isu fil-familji tagħna, fl-esperjenzi tagħna, anke aħna stess individwalment li nimbidlu, li nikbru. Li naddu ħanajt kważi minn livelli differenti ta' abilità fiżika, mentali, intellettuali, emozjonali, mal-modija ta' żmien. Imma b'xi mod, forsi ma nafx kif jiġu strutturati ċertu organizzazzjonijiet, per eżempju, ta' governanza, jew ċertu anki organizzazzjonijiet li jagħtu l-fondi. B'xi mod jisu jew ninsew, jew inwarbu, id-differenzi kollha, d-diversità kollha li ġili konna aħna stess, illi speċi meta tiġi assi u no. Il-prinċipju ekonomiku huwa dejjem importanti, ovvjament, dak finanzjarju, dak ta' effiċjenza ħanajtek biex is-servizzi u l-prodott jasal, imma ninsew li anki aħna stess nikbru, nimirdu, għandna livelli differenti ta' abilità. Li mhux kulħadd l-istess, kif qalet Amy qabel, tista' tkun raġel b'disabilità jew mara b'disabilità. X'jiġri hemm xi forma ta' amnezija jisu x'imkien ġieli naħseb?
Forsi xi kultant ta' amnezija mhux apposta b'mod konxju ta' ma speċi forsi ħafna drabi rridu ninsew il-fraġilità tagħna. U il-disabilità tfakkarna li speċi wara kollox ħadd speċi hija xi ħaġa li tista' jkollok minnhom għall-għada. Imma qisu ħafna nies jaħsbu li speċi mbagħad ninkwita fuqha jekk tiġi speċi. Allura qisu ħafna nies japprezzaw kemm huma importanti li l-aċċessibilità u l-inklużjoni u li taħseb fuqhom minn qabel kif kienet qed tgħidha b'ħafna Amy. Jew meta tmissom, jew meta tmissil xi ħadd li waqrib tagħhom. U naħseb irridu napprezzaw u forsi anke biex nallaċċa daqsxa ma' żminijiet li qed ngħixu fihom bħalissa. Naħseb il-pandemija waħda mill-affarijiet, waħda mill-azzjonijiet li tista' tgħallimna hija kemm aħna fraġli u kemm m'għandniex kontroll fuq in-natura daqskam naħsbu li għandna. U naħseb li dak li jkun meta qed jippjana xi ħaġa, meta qed anke jekk huwa min qed jagħti l-fondi, min qed jalloka l-fondi. Jagħti każ, ġifieri, kemm qegħdin nagħtu każ tal-bżonnijiet individwali ta' nies differenti. Kemm hemm lok għal dik il-ħaġa. U l-aktar mod effettiv kif tkun taf x'inhu huma l-bżonnijiet tal-persuni b'diżabilità hija li issaqsi l-persuni b'diżabilità għax inkella tibda tassumi tagħmel ħafna assumptions li mhux dejjem ikunu korretti.
Korretti.
Tkun qed taħseb moħħok jiġifieri u
ma tindunax li hemm realtajiet oħra.
Eżatt, eħe.
Emmej, ħan waqfek hemm biex fl-aħħar żewġ minuti nsaqsi mistoqsija malajr konklusiva lil Amy. Għalli għan ħej għal dal-programm, semmejna l-aspett li imot ieħor kif ukoll hemm dil-inklużjoni, hija mhux biss li jsir preċipu konsultazzjoni jew iktar dialogu, imma li pereżempju anke fit-tfassil ta' rappreżentazzjoni ta' identitajiet, pereżempju ta' karattri ta' nies b'diżabilità fuq il-medja tagħna, il-medja ikun x'ikun. Ma jsirux biss speċi imports minn barra, imma scripts, ideat, rappreżentazzjoni, l-atturi stess, ikunu propju minn dik id-dinja partikolari. Propju għandna minuta.
Aha, import kif meta konna nippreparaw dal-programm semmejna ġri din ħafna persuni b'diżabilità ġri jikkitbu dwarha, jikkritikaw fuqha, fejn jgħidulek fejn jekk qiegħda tinkiteb script pereżempju, u hemm karattru li għandu diżabilità ħafna drabi, l-persuni b'diżabilità mhux qegħdin jiġu kkonsultati, allura dak il-karattru mhux qed juri l-vera preżentazzjoni tal-ħajja tal-individwu b'diżabilità. Punt ieħor ukoll li jsir kritika dwarha hija meta jkollok karattru again b'diżabilità. U minn flok dak il-karattru jingħata lill-persuna b'diżabilità biex taħdmu hija u tingħata lill-atturi ieħor li m'għandux diżabilità u dan qed jipprova jiemeta x'jiġifieri jkollok diżabilità. Kif semmejna ġifieri forsi f'nota umoristika u anke le Maysoon Zayed li hija comedian Amerikana tajt istess kif hija għandha cerebral palsy u tajt meta kienet qiegħda tistudja f'università u kien qegħdin itellgħu play teatrali kien hemm karattru li kellu cerebral palsy u dan il-karattru ma qinnatax lilha x'qalula m'intix qed turi biżejjed il-karattru ta' xaħat li għandu cerebral palsy.
Ironija.
Ironija kbira, hija ta' daqma f'istessini wkoll. Talbiki kważi. Ġifieri din għadha sseħħ kemm forsi anke mod lokali, però anke fejn nisu li naf films f'Hollywood, eċetera, fejn ovvjament.
Anke fuq livell wiesa. Ħajkolli inwaqfek hemm għaliex hemm ħafna iktar x'istgħu ngħidu, però wasalna propju fit-tmiem dan il-programm u anke din it-tieni sensiela. Però nirringrazzjakom ħafna kemm lill-Dr. Anne-Marie Kallus, kif ukoll lil-Amy Camilleri Zara tal-qsamtu dawn il-ħsibijiet miegħi. Sadattant nirringrazzja l-semmija kollha li kienu miegħi matul dawn l-aħħar xhur, nispera li permezz ta' dawn is-sensieliet ftaħt iktar twiqi rigward l-importanza, s-sinifikat u nistidinkom tibqgħu issegu Campus FM fuq kull tema u suġġett li hu importanti għalina. Saħħit.